Uzbekistan'a işlikli sefer ıksalarında Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnixanov Angren şəhərində rezina texnika zavodunda buldu. Cevaplığı şiklenen cəmğiyyət konveyer tasmaları, oğul hocalığı həm avtomobil şınları çıxara. Yetiştirə kuvveti yılına 3 milyon avtomobil həm 200 min oğul hocalığı şınısı. Prezidentka yetiştirini kursatdılar, həm texnologiyalarının uzunşalıkları turunda söylədilər. Tatarstan Devlet Sovet Reisi Ferit Muhammedşin Türkmenistan'ın Kozan'dağı General Konsulu Guj Garayev ile uğraştı. Parlament yetekçisi diplomatını uz vazifasına kırışu bilen kutladı. Şulayuk, Rusya-Türkmenistan strategik partnerliği kısalarında Tatarstan bilen Türkmenistan arasındağı dostane münasebetlerini şu sebepten parlamentara ilimtelerini nığıtuğa şanış bildirdi. Türkmenistan her vaqt Tatarstan'ın tüp tışkı sevde partnerlarının birisi buldu. Uzgan yıl doğru ile 77 milyon 500 min dolar təşkil etken. Bizim sevda iqtisadi həm mədəni ülkelerde nıqlı münasebetler urnaşdı. Kupkına ortak proyektlar gəmelge aşırıla. Dib basım yasadı Ferit Muhammedşin General Konsul nesilimle. Tatarstan bilen Türkmenistan'ın gumanitar ilimteler de kişili. Ferit Muhammedşin bilgiyle bütkense, Tatarstan'da yaşayışı 73 millet vakillerin birleştirişi Tatarstan Xalıqlar Assambleyesi sistavında Türkmen Milli Mədəni Birleşmesi aktif işli. Tatarstan Devlet Sovet Reisi Respublikada matur tradisiya, Qozanda akreditatsiyalangan diplomatik vakilliklar yetekçilerin barlıq ahemiyetli şaralarga şaquru turunda eskertti. Biz xizmetdaşlik işin oşiq deb basım yasada Ferit Muhammedşin hem general konsulna parlament oturuşuna şaqırdı. Onun barışında Tatarstan prezidentinin Respublika Devlet Sovetina yollaması iğlan etiləcək. 6 ноябрьдә Татарстан Республикасы Конституциясен кабул итүгә 30 ел тула. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан Республикасы халкын хукукый агарту буенча комплекслы эш кысаларында Татарстан Республикасы гражданлык инициативаларын яклау үзәге Төбәк иҗтимагый фонды тарафыннан Татарстан Республикасы Конституциясенең 30 еллыгы үзеңне тикшер дигән республика конкурсы оештырылды. Һәр катнашучыга нәтиҗәгә ирешү турында электрон сертификат бирелә. Иң күп балл җыйган катнашучыларга Татарстан Дәүләт Советында кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак. Барлык эпизодик чараларны уздырганнан соң Татарстанның 5 районында дуңгызларның Африка чумасы буенча карантин бетерелде. Айрым алганда карантин Спас районы, Югары Ислан, Мамады, Чистай һәм Балык бистәсе районнарындагы шәхси хуҗалыкларда гамәлдә булды. Моннан тыш чикләү чаралары эпизодик үзәкләрдән 5 километр радиуста булган, шулай ук 34 район чикләре буйларында күзәтү зонасында булган куркыныч янаган зоналарда гамәлдән чыгарылды. Шул вакытта эпизодик чыганакларда 180 көн дәвамында дуңгызларны һәм аларның эшкәртелмәгән продуктларын куркыныч янаган зоналарда һәм күзәтү зоналарында сатуны тыю сакланып килә. Татарстаннан мобилизацияләнүчеләргә махсус хәрби операция уздыру зонасында хезмәт итү өчен аптечка әзерләргә кирәк. Анда кимендә жгут, яраларны эшкәртү һәм бәйләү чаралары булырга тиеш, диде санавиация җитәкчесе, Республика клиник хастаханәсенең ашыгыч медицина ярдәме бүлеге мөдире Рафаэль Нигмаҗанов. Харбилер күпчелек ишракта мина шартлаткычлар белән яралана һәм ярдәм күрсәткәндә барысында секундлар хәл итә. Нәкъ менә шуңа күрә һәр вакыт куласында булсын өчен харбиләрнең прикладларына жгутлар уралган. Моннан тыш һәр кешенең үзе гел кабул итә торган дарулары булырга тиеш. Көндәлек кабул итү өчен кайбер ишракларда салкын тию, температура күтәрелү, агулану һәм башка ишракларда куллана торган дарулар булу мөһим. Өстәвенә гуманитар ярдәм кысаларында минитлеген хастаханелерде де медицина препаратлары бар, әмме аларға һәр вақытта да вақытында барып жетіп болмай. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды Украинадагы махсус операциядә катнашучы татарстанлыларга ярдәм итү акциясе барышында 1 миллион 800 мең сум акча җыйган. Әлеге акчаларга беренче чиратта хәләл азык-төлек китерү оештырылачак. Шулай ук тушенка, сухпаюклар, аптечкалар һәм термокиемнәр сатып алу һәм җибәрү ниятләнә. Акча җыю дәвам итә. Илнең югары уку йортларында тарихны өйрәнү 2023 елның 1 сентябреннән мәҗбүри булачак. Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы хәбәр итүенчә, бакалавриат һәм специалитет дәрәҗәсенең барлык белгечлекләре һәм юнәлешләре буенча белем бирү стандартларына үзгәрешләр кертелә. 2023 елның 1 сентябреннән барлык югары уку йортларында тарихны өйрәнү мәҗбүри. Россия тарихы модулы кимендә 4 зачет берәмлеге яки 144 сәгать күләмендә кертелә. Шул ук вакытта тарихны өйрәнүнең көндезге уку форматына 80%-тан да кем булмаган вакыт бирелергә тиеш. Тарихны дистанцион һәм читтән торып өйрәнү уку вакытының 20%-тан артмаска тиешлеге әйтелә. Документ 2023 елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 12 октябрь, чәршәмбе көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 9-14 градус җылы булачак.